Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 10. juni ili lipanj 2016. a ovo su vijesti dana. Sindikati željeznica Republike Srpske organizovat će u ponedjeljak 13. juna štrajk upozorenja kojim traže ispunjavanje od ranije postavljenih zahtjeva.
Redovna isplata plata, isplata neisplaćenih toplih obroka i prevoza. Imamo 6 toplih obroka i 11 prevoza.
U Banja Luci već nekoliko sati traje sastanak predstavnika Vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o usaglašavanju odredaba opšteg kolektivnog ugovora.
Jedino što se zna jeste da su pregovori izuzetno napeti uz mnogo oštrih riječi i optužbi između sindikata i poslodavaca.
Vlada Federacije sa predstavnicima većine sindikata počela pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora. Za sada je jedino neizvjesno kada će biti postignut dogovor sa predstavnicima sindikata osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja, zato što vlada smatra da je taj sindikat neusklađen sa zakonskim propisima. Nebojša Radmanović, potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izjavio da nema pristupanja Bosne i Hercegovine u NATO bez referenduma. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ilijas Pilav još jedan poziv na izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Bojim se da postoji opasnost ako se nastavi ovo permanentno stanje ne reformi, da idemo onda u drugom pravcu, idemo ka stvaranju jedne opasne sigurnosne situacije.
U Republici Srpskoj počela je danas isplata majskih penzija za 254.000 korisnika. Iz regije i svijeta, iz sata u sat mijenja se politička situacija u Hrvatskoj. U ovom trenutku neizvjesno je da li će neko od političkih aktera skupiti 76 potpisa za većinu u Saboru ili za njegovo raspuštanje. Vlada Kosova podržala danas produžetak mandata misiji Evropske unije za vladavinu prava EULEX na još 2 godine. Helikopter vojske Crne Gore srušio se oko 12 sati u Podgorici u blizini Komanskog mosta. U nesreći su povrijeđene 2 osobe. Italijanska obalska straža spasila je oko 2000 migranata nedaleko od obala Libije. Američki predsjednik Barack Obama najavio da će podržati Hillary Clinton u utrci za Bijelu kuću. Bokserska legenda Muhammad Ali danas ukopana u njegovom rodnom gradu Louisville u američkoj saveznoj državi Kentucky. Komemoracija čuvenom bokseru održana je i u Sarajevu. U Francuskoj večeras počinje 15. evropsko prvenstvo u fudbalu. U narednih mjesec dana utakmice će se igrati u Parizu i još 10 gradova, što će pratiti jake mjere obezbjeđenja. Na prvenstvu ne učestvuje Bosna i Hercegovina, ali će se utakmice posredstvom BH televizije pratiti, kažu građani u našoj anketi.
To je nešto veliko za mene. Ja inače fudbal volim, trud se da sve gledam.
Da mi je žao Bosne što nije kvalifikovala, jeste, nije blizu interesantno dok ne vidimo naša kakve igre.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Prije podne u Hercegovini lokalni pljuskovi, a poslije podne slično uz grmljavinu i u Bosni. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci već nekoliko sati traje sastanak predstavnika Vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o usaglašavanju odredaba opšteg kolektivnog ugovora. Iako je novi zakon o radu u tom entitetu usvojen još krajem prošle godine, do danas nema kompromisa oko donošenja opšteg kolektivnog ugovora, a samo još koji dan je na snazi vladina odluka o produženju starog. Više detalja prenosi naš reporter Milorad Milojević.
Čini se da ni današnji sastanak oko novog kolektivnog ugovora neće donijeti željeni kompromis među socijalnim partnerima. Sagovornici su u pregovore ušli sa prilično zacementiranim stavovima. Domaćin pregovora je ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović. Podršku mu daje potpredsjednik entitetske vlade Anton Kasipović, a na druge dvije strane su predstavnici Saveza sindikata bez predsjednice Ranke Mišić i Konfederacije sindikata te Unije udruženja poslodavaca. Ministar Savanović nije bio pretjerano optimističan pred početak druge runde pregovora.
Pokušat ćemo danas i još možda jedanput, dvaput da sazovemo socijalne partnere. Ako ne bude išlo, onda mi se više sa tim ne možemo baviti. Vlada će donijeti određenu odluku i ona će imati svoje trajanje sve do onog momenta dok se ne postigne opšti kolektivni ugovor.
Spor je oko godišnjih odmora, odnosno treba li subotu računati u godišnji odmor ili ne treba, hoće li se i dan godišnjeg dobijati nakon 3 ili 5 godina. Sporno i pitanje regresa. Poslodavci su mišljenja da se regres treba regulisati granskim ugovorima u oblastima gdje postoji mogućnost za njegovu isplatu. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
A pored toga imamo plaćena 5 dana plaćene odsustva za vjenčanje, rođenje djeteta i tako dalje. Oni nisu shvatili da se vlasnički odnosi i potpuno promijenili.
U Savezu sindikata bez komentara. O svemu će, kažu, pričati nakon okončanja pregovora. Očekuje se da bi se nastavak, ukoliko ne bude kompromisa, mogao desiti opet u narednih nekoliko dana. Jedino što se zna jeste da su pregovori izuzetno napeti uz mnogo oštrih riječi i optužbi između sindikata i poslodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikati Željeznica Republike Srpske organizovaće u ponedjeljak još jedan štrajk upozorenja zbog kašnjenja u isplati dugovanja prema radnicima, koja prema procjenama iznose za svakog radnika oko 6.000 konvertibilnih maraka. Informiše Erdoğan Katana.
Na sastanku svih 6 sindikata Željeznica Republike Srpske u Banja Luci donesena je odluka da se u ponedjeljak 13. juna organizuje još jedan štrajk upozorenja od 10 do 11 sati. Predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin o zahtjevima koji će biti upućeni upravi ovog preduzeća i vladi kao većinskom vlasniku kaže:
redovna isplata plata, isplata neisplaćenih toplih obroka i prevoza, imamo 6 toplih obroka i 11 prevoza, izrada sistematizacije po stvarnim potrebama uz aktivno učešće sindikata.
U vladi Republike Srpske protive se štrajku i pozivaju radnike na strpljenje. Pomoćnik ministra saobraćaja u vladi Republike Srpske Vesna Vožni.
Željezničari trebaju da budu svjesni da proces restrukturiranja željeznice nas čeka do kraja ove godine, znači da se treba donijeti odluka, da će vjerovatno biti i viška radnika i moramo sjesti zajedno i dogovoriti se šta je to najbolje za naše željeznice Republike Srpske, a ne da idemo na proteste i bune.
Više od 4 godine upozoravamo na situaciju na željeznicama i stalno dobijamo obećanje da će biti izvršena reorganizacija preduzeća. Međutim, još uvijek je to mrtvo slovo na papiru, kaže Marin.
Ono čega se mi bojimo da će doći situacija kao što se sada desilo u Srbiji i prije toga u željeznicama iz okruženja, da će nam MMF, odnosno ti, što ja imam običaj reći, svjetski lovatori koji nas ucjenjuju po mnogo čemu, donijeti odluku da preko noći moramo napraviti bolne rezove kao i ostale što su to uradili.
Početkom aprila ove godine 6 lidera sindikata predvodili su radnike na željeznici Republike Srpske na jednosatnom štrajku upozorenja i tada su bili upućeni zahtjevi za redovniju isplatu plata i svih zaostalih dugovanja. Uprava i vlada tada su pronašli sredstva i isplatili dio duga i obećali redovnu isplatu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici nekadašnje zeničke firme Zening, čija je imovina prodata prije 7 godina u stečajnom postupku, održali su protest tražeći da se uplate doprinosi kako bi mogli ostvariti pravo na penziju. Jedan od radnika, Zdenko Mileusnić, kaže:
stečaj je završen zvanično, a mi nismo do kraja zadovoljni s time što nam nije uplaćen radni staž. Znači 8 godina je ostalo dijelu radnika je uplaćeno, moramo to reći, koji su ušli bili za vrijeme stečaja, koji su stekli uslove za penziju. Oni su penzionisani, a veći dio nas je ostalo, ajde da kažemo, nekih 35 do 40 ljudi je ostalo bez uplate za penzionsko osiguranje. Tako da mi hoćemo sa ovim da pokušamo da neko to primijeti, da vidi, da bi mogli tražiti svoja radnička prava.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
A sada se vraćamo jučerašnjoj presudi Europskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine, kojom je potvrđena diskriminacija prema dr. Ilijazu Pilavu zbog nemogućnosti da se kao Bošnjak iz Republike Srpske kandiduje za člana BiH predsjedništva, jer prema Ustavu i Izbornom zakonu ta mogućnost je data samo Bošnjacima iz Federacije. Ova, uz druge neprovedene presude u kojim je ustanovljena neravnopravnost građana, ponovo je upalila crveno svjetlo za izmjene Izbornog zakona i Ustava. Pripremila Dženana Halimović.
Očekivana presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, ali jednako očekivana reakcija političara, Riješit ćemo nakon izbora. Ove rečenice naslušao se evo već treći izborni krug Jakob Finci. Raduje se, kaže, ako su najave tačne, da bi do 2017. godine svi građani bili ravnopravni. Ključno je, ističe, da se shvati jedno.
Ovo ne ruši Ustav Bosne i Hercegovine, nego ga unapređuje i stavlja ga u red normalnih, normativnih akata, kakvi su u svim zemljama Evrope, izjednačava sve građane Bosne i Hercegovine.
Međutim, Fincijev optimizam pobijaju i dosadašnji potezi vlasti na ustavnim promjenama. Čak je i Evropska unija poklekla shvativši da je provedba odluke Evropskog suda trenutno nemoguća misija, te je u stranu stavila ova pitanja fokusirajući se na ekonomske reforme. Privremeno, nada se stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka, koji kaže kako je filozofija bosansko-hercegovačkih političara u skladu s aktualnim ustavom zemlje i da im je jasno šta znači provesti odluku.
Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu ustavne promjene. I po mom mišljenju, međunarodna zajednica ne bude li malo ipak posvetila pažnje događajima u Bosni i Hercegovini, bojim se da postoji opasnost ako se nastavi ovo permanentno stanje ne reformi, da idemo onda u drugom pravcu, idemo ka stvaranju jedne opasne sigurnosne situacije.
Promjene će sigurno biti jer, kako izjavio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyti, nikada nije bila namjera da Dayton ostane zauvijek, te da će se tražiti rješenja koja će biti u skladu s reformskom agendom, jednom nakon izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakratko ćemo se odmoriti od političkih i tema o ljudskim i radničkim pravima uz najvažniju sporednu stvar na svijetu, jer večeras počinje Evropsko fudbalsko prvenstvo. Uprkos terorističkim prijetnjama, najavi štrajkova i nevoljama sa poplavama širom zemlje, utakmicom Francuska-Rumunija na stadionu Saint-Denis bit će otvoren Euro 2016. 90.000 pripadnika sigurnosnih snaga, vojske, policije i privatnih agencija brinuće da mjesec dana tekne u redu i miru. Pripremila Biljana Jovičević.
Utakmicom Francuska-Rumunija svečano će biti otvoreno još jedno prvenstvo Europe u fudbalu u Francuskoj, koja je u vanrednom stanju još od terorističkih napada na Pariz 13. novembra, u kojima je ubijeno 130 ljudi. Mediji danas podsjećaju da su u jednom od tih napada bombaši samoubice neuspješno pokušavali da uđu u Stade Français, na kojem će se odigrati večerašnja i finalna utakmica. Selektor rumunskog nacionalnog tima, Angel Iordanescu, u oči susreta sa domaćinima, obećava večeras dobar početak turnira.
Jasno je da će naši igrači večeras igrati pred cijelom zemljom, a Francuska je pak izgubila samo jedan od 10 mečeva koje su imali do sada. Imam u vidu kvalitete naših fudbalera, a Francuska je jedan od favorita ovog turnira.
Francuske službe bore se sa najavljenim neredima i štrajkovima radničkih sindikata, koji žele iskoristiti priliku da pod prijetnjom obustave rada vlast prisile da pristane na njihove zahtjeve, koji se prvenstveno odnose na sporni zakon o radu. Mašinovođe su zaprijetile da će obustaviti saobraćaj na liniji prema Stade Français u Saint-Denis, koji se nalazi odmah izvan Pariza, gdje će večeras početi prvenstvo. Međutim, predsjednik Francuske, François Hollande, poručio je da će preduzeti sve neophodne mjere da bi zemlja nastavila da funkcioniše. Kako je rekao Hollande, svi imaju obavezu da omoguće da sve protiče bez bilo kakvih incidenata.
Apelujem na osjećaj odgovornosti svakoga, jer ako država mora obavljati svoju dužnost, a hoće, preduzet ćemo sve neophodne mjere.
Finalni turnir Euro 2016. kako je predviđeno, bit će najveći ikad održan, sa 51 utakmicom na 10 lokacija, uključujući stadione u Bordeauxu, Lilu, Lyonu i Nici.
Utakmice na Evropskom prvenstvu pratit će i brojni poklonici fudbala u Bosni i Hercegovini, iako reprezentacija njihove zemlje ne učestvuje. Evo ankete koja je snimljena u Sarajevu.
Uglavnom mislim se ugraditi u kući sa prijateljima ili negdje zajedno u nekom kafiću sa prijateljima. Favorit je definitivno Njemačka ili Francuska. A što se tiče, da mi je žao Bosne što nije kvalifikovala, jeste, nije ni blizu interesantno dok ne vidimo naša kakva igra protiv nekoga drugog. Pokušat ću to više da pregledam.
To je nešto veliko za mene. Ja inače fudbal volim, tako da znači da ću trud se da sve gledam.
Pa nije mi do toga nekako. Koliko znam, mi ne igramo, pa nekako, no, malo je bljutavo to sve skupa. A nije mi to ni fantazija, jednostavno, ono.
Nisam neki fan sporta, a gledat ću, mislim, ono, pošto je aktuelno, jel? kući ću gledat s porodicom, treba da budem kolegijalan za komšije, ću navijat za Hrvatsku.
Pa favorit bi sad mogu
Njemačka ili Španjolska.
Ili Njemačka ili Francuska. Španija opala, Njemačka je ipak, ja mislim, dosta jaka.
Čisto sumnja, možda ponekad ako mi se ne bude poklapalo sa serijama.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Emin Tatarević i njegovi sinovi nakon skoro dvije decenije provedene u Americi vratili se prije 4 godine u Bosnu i Hercegovinu i počeli baviti poljoprivredom.
Mi kao porodica smo se odlučili da krenemo u poljoprivredu, u voćarstvo, koje je meni bilo skroz strano i novo i trebalo mi vremena da se, iskreno da se prilagodim.
Banja Lučanin Nikola Galić pravi pivo u kuhinji.
Vidio sam jedan TV prilog o tome kako napraviti pivo u kuhinji. U svom stanu, u svojoj kući i nisam znao da je to izvodivo uopšte u takvoj situaciji da se to napravi i ja sam odlučio onda da probam da pravim.
Kako su posao i muzika spojili Elvedina i Mirka?
Kod Mirka u ateljevu nisam još upoznao lošeg čovjeka, znači sve sami dobri ljudi.
Smatram da obični narod od kraja nesretnog rata do današnjeg dana i dalje gradi i suživot, a ovi što bi trebali to ne raditi.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo iftar u pravoslavnoj crkvi u Bijelom polju kod Mostara.
Da pošaljemo svima sliku, posebno našim političarima, kako treba da funkcionišemo i kako treba da živimo.
Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Stanica, proslavio punoljetstvo.
Uvijek se u mojoj kući pratim dešavanja u drugim općinama, zanima me i vjerujem vam puno sve što objavite.
A u nastavku emisije izvještaj o još nekim današnjim događajima. Tako su predstavnici boračkih kategorija te vojnih i civilnih žrtava rata Republike Srpske zatražili na današnjem sastanku sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem donošenje zakona kojim bi se poboljšao njihov položaj. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Božica Živković, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, kaže da je na današnjem sastanku zatraženo da se donese zakon o ženama žrtvama rata kako bi ova kategorija, koja do sada nije bila obuhvaćena nijednim zakonskim rješenjem, ostvarila svoje prava i poboljšala težak položaj u kojem se nalaze.
U zakonu ćemo prije svega tražiti da žene koje nisu ostvarile po bivšim zakonima mjesečna primanja da ih dobiju. Drugo, da imamo prednost pri liječenju, zato što nemamo čime da platimo pregleda, pogotovo lijekove. Kod školovanja djece plaća se visoka upisnina, znači nekakve stvari da bi mi lakše živjeli ovaj svoj ostatak života.
Iz Saveza ratnih vojnih invalida zatražili su izmjene i dopune zakona o naknadi nematerijalne štete, kaže Dragan Vrhovac, predsjednik Saveza.
Jedan veliki broj ratnih vojnih invalida i porodica bolni ostao izvan tog zakona da je prošao rok za podnošenje zahtjeva za naknadu nematerijalne štete i tražili smo samo u tom zakonu da se produži rok.
Duško Vukotić, predsjednik Udruženja veterana rata Republike Srpske, kaže da su na današnjem sastanku pokrenuli inicijativu da se u Ustav Republike Srpske unesu boračke kategorije.
Nemoguće je danas očekivati od ratnog veterana i demobilisanog borca koji sa 50 godina nema ni dana radnog staža, nema nikakav prioritet u zapošljavanju, kako onda preživi sa svojom porodicom.
Na tapetu je bio i problem kašnjenja invalidnina, a ratni vojni invalidi dobili su uvjeravanje od ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića da će iduće sedmice krenuti isplata invalidnina za protekli mjesec, te da će redovna isplata invalidnina biti prioritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sinoć je u pravoslavnoj crkvi u Bijelom polju kod Mostara organizovan iftar za vjernike muslimane s tog područja. U crkvi koja obilježava 150 godina postojanja, na iftaru su bile brojne zvanice. Zabilježio Mirsad Behram.
Ovo je zvuk zvona sa zvonika crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom polju, nekih 10 kilometara sjeverno od Mostara, koja je jučer obilježila 150 godina postojanja. Vjernici pravoslavci iz svih dijelova doline Neretve, te njihovi susjedi rimokatolici, kaže nam svećenik Nebojša Radić, protojerej u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, prisustvovali su svečanosti, a liturgiju je služio vladika Grigorije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski. U toj crkvi uveče je upriličen iftar za komšije muslimane. O tome svećenik Radić nam kaže.
Ovdje sam 5 godina i 5 godina kad proslavljamo Spasovdan, to je našu slavu, uvijek pozovemo naše komšije islamske vjeroispovijesti, međutim, pošto je Ramazan, nisu mogli da pristupi jučer ujutru nam proslavi poslije na ručku slavskom, onda smo odlučili da to uradimo tako što ćemo organizovati jedan iftar za njih uveče i zajedno da podijele s nama radost slave naše opet i sa njima mi da podijelimo te trenutke posta.
Iftaru u pravoslavnoj crkvi prisustvovao je i Miralem Gluhović iz džematskog odbora u mjestu Potoci.
Mi smo evo nakon 150 godina crkve u Bijelom polju po prvi put pozvani kao sugrađani, kao ljudi, kao prijatelji, kao dio naroda koji živi tu i jako smo se prijatno osjećali, iako smo bili iznenađeni pozivom.
Popa Radića pitali smo zašto je pravoslavna crkva upriličila iftar za muslimane.
Nama sa duhovne strane da stvorimo jedan mir, mir duhovnosti, mir ljubavi, da pošaljemo svima sliku, posebno našim političarima, kako treba da funkcionišemo i kako treba da živimo.
Miralem Gluhović dodaje.
Pružili smo ruku jedni drugima, nismo zaboravili ništa što se desilo i nećemo da to zaboravljamo, ali želimo da radimo i živimo naprijed, da stvaramo uslove za što bolji život, da naš Mostar više ne bude crna tačka.
Hoće li ove poruke doprijeti do BH političara, saznaćemo vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizator je dvodnevnog regionalnog skupa o medijima, a posebno o internet novinarstvu. Ovaj događaj u Konjicu je okupio predstavnike samoregulacijskih tijela iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Informiše mi Sada Čusić.
Na regionalnom edukativnom skupu u Konjicu predstavljen je projekt izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj, govori izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Ljiljana Zurovac.
Evo već drugi put se sastajemo, imali smo prvi taj regionalni skup u okviru projekta u Helsinkiju i evo sada u našoj Bosni i Hercegovini razmijenjamo dobre ideje i praksu i s čim se susrećemo i što možemo poboljšati, jer situacija u medijima i politička situacija nekako je svuda podjednaka, što će reći dosta je pritisaka na medije.
Adelin Hulin, projekt konsultantica UNESCO-vog odjela za slobodu medija, koja radi na pomenutom projektu, kaže.
The project is called Building Trust in Media.
Cilj je da se osnaži novinarska profesija u ovom dijelu Europe, da se unaprijedi samoregulacija medija, da se radi na novinarskom integritetu i da se unaprijedi pismeno u medijima.
Paula Petričević, ombudsmanka iz Crne Gore, ističe značaj ovakvih skupova prije svega zbog razmjene iskustava i prilično različitih praksi samoregulacije u regionu, ali i šire.
Pa cilj ovog skupa svakako i jeste unapređenje ove prakse samoregulacije i prepoznavanje njenog značaja u lokalnim sredinama.
Gordana Novaković, generalna sekretarka Savjeta za štampu u Srbiji.
U medijskoj sferi u Srbiji, pa kao pretpostavljam i svuda, ima jako puno problema. To su ti izazovi novih tehnologija, online mediji, blogovi, društvene mreže. To nameće i nekakva nova ili inoviranje postojećih etičkih pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena je izložba Stečci srednjovjekovni nadgrobni spomenici. Osim predstavljanja izuzetne i jedinstvene kulturne vrijednosti koju Stečci imaju, želi se dodatno informisati javnost povodom nominacije za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine, informiše Aida Džugum.
Stečci kao jedinstveni spomenici koji su dio zajedničke tradicije i kulture naroda koji žive u 4 države pružaju izuzetan doprinos sveukupnoj svjetskoj kulturnoj baštini. Da li će zbog toga biti uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine, bit će poznato nakon zasjedanja komiteta u Istanbulu sljedećeg mjeseca. Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u BiH, kaže.
UNESCO ne bi podržao ovaj projekat od samoga početka da nismo uvidjeli značaj, a naročito saradnju 4 države. Ovakvom projektu koje promoviše zajedničko kulturno nasljeđe. Koja će biti odluka, ja to ne mogu reći.
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora predale su Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a zajedničku nominaciju stečaka na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine. Taj projekat traje već 6 godina, a jedan je od najsloženijih i najobimnijih dokumenata iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa. Koordinator za izradu nominacionog fajla Profesor Dubravko Lovrenović.
Ključivo područje srednjevjekovne Bosne, uključujući rubne teritorije Srbije, Hrvatske i Crne Gore, imaju 70.000 stečaka. Jedna gruba računica govori da je to iznos od 350.000 tona klesanog kamena.
Ukoliko stečci budu uvršteni na listu svjetske baštine, to osim priznanja znači obavezu za sve četiri zemlje. Za Bosnu i Hercegovinu konkretno to znači brigu i održavanje u skladu sa najvišim svjetskim standardima za 22 nekropole na BiH teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Jedan od najznačajnijih projekata Radija Slobodna Evropa, zajednički jutarnji program sa lokalnim radiostanicama širom Bosne i Hercegovine pod nazivom Radio 27, danas je proslavio punoljetstvo, 18 godina, zašto to ne reći, uspješnog rada. Te 98. kada su se zamišljene geografske granice sporo ili nikako napuštale pojedine usijane glave, mi smo povezali radiostanice, a time i ljude iz dva entiteta, odnosno iz cijele Bosne i Hercegovine. Tu povezanost izdvaja i saradnica Radija 27 iz Višegrada Mira Andrić.
Ono što najviše privlači pažnju ovdašnjih slušalaca jesu aktuelne informacije iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koje dopisnici plasiraju. Tako recimo za događaj iz susjednog Goražda, koji Višegrad dijeli samo pola sata vožnje ili nešto više od 20 km, višegrađani mogu saznati jedino putem Radija 27 u jutarnjem programu. Vjerujem da je tako i sa građanima Goražda kada su u pitanju informacije iz Višegrada, bar kada je u pitanju ovaj radijski program, a tiče se isključivo informacija lokalnog značaja. Kada su u pitanju informacije iz opština šireg područja Bosne i Hercegovine, posebno iz zapadne Hercegovine recimo, ili Krajine, Semberije, Srednje Bosne, a u razgovoru sa pojedinim ljudima o tome koliko slušaju program Radija 27, dobili smo različite odgovore. Pa recimo ima onih da se bude uz ovaj program, da piju jutarnju kafu uz muziku od 8 do 9, a primijetila sam da Radio 27 redovno prate povratnici i oni se rado odazivaju da učestvuju u tematskim pričama za naš program.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
A slušaoci Radija 27 uglavnom upućuju pohvale, da li samo zbog izuzetne slavljeničke prilike, jer rođendan je ili, ali evo šta nam žele.
Da bude koji do sad, tako objektivan, sviđa mi se.
Nek ostanu onakvi kak su bili i do sad i to je sasvim dovoljno, odlično.
Meni je ekstra. Meni se sviđa, sve najljepše da još dugo istraju i to je to.
Ima dosta dobrih tema, da još dugo proživi, jednostavno zbog nas.
Da još dugo budete, da nas lijepo obavještavate o svemu, je to posebno penzionerima, da znamo kad nam je penzija.
Slušam skoro svaki dan.
Radio je potreban komplet svima da čuju vijest i da čuju što se dešava. To je jedini način da dođu građani do prave istine.
Uvijek ste u mojoj kući. Pratim dešavanja u drugim općinama. Zanima me i vjerujem vam puno sve što objavite. Stvarno za mene je to istina.
Frekvencija Radio Bihaća kod mene je uvijek na radiju i to je nešto što se ne mijenja. Uz taj radio sam počela pratiti i zajednička jutra Radio 27, pa mogu reći da su i oni postali dio moje svakodnevnice. Kroz taj sad programa jutarnjeg uspijem saznati šta se dešava i u susjednim opštinama, kao i u Doboju, Brčkom i u Bijeljini, tako da je to po meni najveća vrijednost ovih zajedničkih projekata.
A pred kraj emisije u 15 sati nekoliko najvažnijih vijesti. Sindikati željeznica Republike Srpske organizovat će u ponedjeljak 13. juna štrajk upozorenja kojim traže ispunjavanje od ranije postavljenih zahtjeva, redovnu platu i nadoknade za topli obrok i prevoz. U Banja Luci već nekoliko sati traje sastanak predstavnika Vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o usaglašavanju odredaba opšteg kolektivnog ugovora. Vlada Federacije sa predstavnicima većine sindikata počela pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora. Nebojša Radmanović, potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, danas izjavio da nema pristupanja Bosne i Hercegovine u NATO bez referenduma. I sata u sat mijenja se politička situacija u Hrvatskoj. U ovom trenutku neizvjesno je da li će neko od političkih aktera skupiti 76 potpisa za većinu u Saboru ili za njegovo raspuštanje. Vlada Kosova podržala danas produžetak mandata misije Europske unije za vladavinu prava EULEX na još 2 godine. U Francuskoj večeras počinje 15. evropsko prvenstvo u fudbalu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.